Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm natuke nõuduse võitu, aga samas on niisugune tunne, et kohe hakkavad läbi mulla pinna tõusma, lilled hakkavad õitsema, lõhnama, peagi lendavad kohale mesilased ja nii edasi, kui muidugi mesilased selle aja peale enam elus ongi, aga iial ei või päris täpselt teada. Minu daamid ja härrad, hääled on antud, tulemus on käes ja ilmselt võib praegu öelda, et veel kunagi varem ei ole rahva kui kõrgeima võimu kandja tahe väljendunud nii selgesti kui täna. Uue vabadusaja künnisel õiged on võitnud. Lippude lehvides ning trummide põrisedes koguneb rahvas oma vast valitud seadusandjate selja taha, et nende kindlate näpunäidete järgi asuda üles ehitama seda, mis meie juhtidel meeles mõlgub. Ja nii edasi, aga mis meeles mõlgub, mõtlesin mina siin ka natukene selle peale, et miks inimesed hääletavad selle teise või kolmanda poolt? Eile õhtul kuulsin ühte pisukest intervjuud telekas, kus keegi herrasmees oli hääletanud kollase värvi poolt, sellepärast et tema tegevus segab üks igavene türnüffel ja tema andis oma hääle sellele türnüflile, et ta ometi jalust ära riigikokku valitaks, siis saaks normaalselt tööd edasi teha. Tundub, et see on viimase aja üks helgemaid mõtteid, sest tegemist oleks ju vallandamisega edutamise läbi, millest nii kenasti on kirjutatud ka Piiteri printsiibis. Tõepoolest, kui kuskil on mingisugune niisugune naasugune, valige ta kuhugi kõrgemale, siis ta tõuseb sinna, hakkab tegelema koosolekutega põlema raugematus töövaimustuses ja kui tema kontor veel kuhugi kaugemale viiakse, siis on kindel, et tema ei sega teid naljalt enam kunagi, sest see, mis on tõusnud enne olematutesse kõrgustesse, ei kuku sealt enam mitte kunagi alla. Ja ikkagi miks inimesi valiti, miks inimesed andsid oma hääled selle või teise poolt vastu hääle võimalust? Ju ei olnud, oli muidugi võimalus ka rikkuda valimissedel ja märkida sellega ära, et kodanik oli ju kohal, aga kuna midagi enneolematut valida ei olnud, siis jättis tema ka valimata. Mõtlesin selle peale, mida lubati siis inimestele, et nad valisid, mis on see kõige tähtsam. Tõsi, varahommikune Vikerraadio pakkus lahenduse. Sain mina teada, et uuel Riigikogu koosseisul on kaks väga olulist, oli see nüüd proovi, neeru või muukivi, igal juhul või komistus või mis, no igal juhul kaks probleemi on, mis tuleb uuel Riigikogul kõigepealt lahendada. Üks oli kooseluseadus ja teine oli kuskil ees istumine, täpselt ei mäletagi, kus ees see Eesti peab istuma, aga igal juhul selle istumise jaoks ilmselt siis dokumendi valmis panek või umbes niimoodi, no ma ei tea ka päris täpselt, mis see ees istumine on. Mõtlesin ka selle peale, et tegelikult olen siin uudiste vahel olnud ja peaksin ju teadma, mis on need põhiprobleemid, aga need kurivaim ei tea. Tõsi, on ülioluline probleem kooseluseadus, kui nüüd sellega saab ühele poole, siis on selge, et pärast seda pension tõuseb, kut kurivaim. Laste toetused lähevad nii kõrgeks, et naiste rahvad hakkavad elatuma laste tegemisest ja kõik need, kes muretsevad, et rahvas sureb välja, need enam ei muretse, vaid muretsevad sellepärast, et enam ei mahu ise siia riiki ära nii palju lapsi, nii palju õnne ja muud taolist. Halleluja! Aga mis siis tegelikult muutuda saab? Juba öösel hakkasid potsatama, matsatama Nõmme raadiopostkasti kirjad, kus rahumeelsed või vähem rahumeelsed väljendasid oma tundeid, mõtteid, seisukohti. Ei hakka mina kõiki kirju teile, head kuulajad, siin tutvustama, võtaksin vaid ühe. Kiri ütleb kõigepealt, noh, ikka see sama banaalne lähenemisviis, mille vastu on eksinud vaid üks, kes ka seletas ära, et kuna tere on nii banaalne, siis ta seda ei kirjuta ja vist märkis otsa, et näe, ikkagi kirjutasin. Kirjutaja kirjutab. Klaviatuuri haarama sundisid seda puhku valimised. Tutvusin pooljuhuslikult ka eelnevalt kirutud Tallinna TV-s demonstreeritud filmiga, sulgudes loenguga, e-hääletuse turvalisusest. Eesti e-hääletuse tõhusust analüüsis 6-liikmeline vaatlejate rühm, mida vedasid Alex Halderman Michigani ülikoolist ja Soome interneti turvalisuse uurija Harri Hursti. Siin on ka link. No, ma panen selle kõik muidugi Nõmme Raadio saatega koos interneti üles, nii et igaüks võib ise juhtida kursori lingi peale ja äsada siis. Ise teate, mis nupu peale vajutate. Üldiselt kirjutab kirjutaja, jäi aga kogu tehnilise lõputu täiustamise ja parandamise taustal kõrva kaks asja. Esimene asi oli see, et paperist turvalisemat ei ole, kuigi ka paper ise ei ole eriti turvaline. Teine asi oli see, et põhimõtteliselt on hääletamise võltsimiskindlus praktiliselt välistatud, kuna on selline tähtis asi nagu salajasus, mis on aga nii tähtis, et seda ei arutata. Kes sellest lausest aru sai, endale teeb pika pai. Põhimõtteliselt tee, mis teed, aga ikka teed tühja. Valimisõiguse põhiprinsiibid põhiseaduse paragraf 60 järgi. Salajased valimised. Iga hääletaja peab saama hääletada nii, et keegi ei saaks tema tahte vastaselt teada seda, kuidas ta hääletas ja kas ta hääletas. Tavaolukorras tagatakse reeglitega valimisjaoskonnas ja valimiskabiiniga. Elektroonilise hääletamise korral aga nii nimetatud virtuaalse valimiskabiiniga, see tähendab hääle muutmise võimaluse ja paber hääle ülimuslikkusega. Ja nüüd tuleb selle kirja vaata, et kõige olulisem osa. Kirjutaja kirjutab küsimused, mille kuradi pärast peab olema hääletamine salajane. Kas hääletajal on mingi oht sattuda repressioonide ohvriks? Või on häbi, et hääletasid kellegi häbiväärse poolt? No, keegi häbiväärne on tõenäoliselt see, keda eelnevalt kõige rohkem meedias täis on tehtud. Alati saab ju öelda, et sattusid preservatiivi, pastaka või meepurgi tasuta saamise järgsesse eufoorilisse meeltesegadusse ja hääletasid südametunnistuse ajutise hämardumise või suulise väärinformatsiooni tagajärjel. Et praeguseks ajaks on näiteks tahtmine hääletada kellegi teise poolt, kes oleks näiteks jaganud valimistel hoopis tikke ja tampoone. Ja kurat, kirjutab kirjutaja, kui julge teha, julge tunnistada. see kivikene on nüüd muidugi hääletajate kapsaaeda, kelle vaprus väljendubki selles, et ei julge nemad tunnistada, kelle poolt nemad hääletavad, vähemalt lõviosa neist. Ja eks siis sellega kaasneb ka vastav valetamine vastavas seltskonnas, kus on väga hea takka kiita ja tunnistada, et ei mehed, ma olen ikka teiega, ma ikka nii nagu teie ja teises seltskonnas vastavalt vastupidi, mis muidugi viib mõtted ka tõepoolest hääletajate endi kvaliteedi peale, ehk siis selle peale, et kõigepealt tuleks muuta ikkagi hääletajate kvaliteeti ja küll siis nende kvaliteet iseenesest muutub, kelle poolt hääletati. Pole midagi parata, tuleb minna alla poole, radikaalselt juurte suunas, sest kui ikka, noh, ütleme niimoodi, et viina ravilas napsivennad oma vaegustes valivad ühe. Siis võib valituks osutuda ka see, kes teab, kuidas plangu vahelt läbi hiilida ja head asja sisse smugeldada. Kirjutaja kirjutab ja nii kui nii on näiteks e-hääletamisel võimalik kompetentsetel organitel kindlaks teha, kelle poolt sina hääletasid või tahate öelda, et ei ole võimalik kindlaks teha, et hääled antakse ja kohe kustutatakse hääletaja andmed, lihtsalt hakkavad tekkima lausa vaakumist, õhust, mustast, august, kontorist, no selles mõttes, et kabiinist või kellegi arvutist, hääled, seierid tõusevad ja ongi lõhki, nagu tänases Postimehes oli vist koguni 102 kohta Riigikogus, kui summeerida, aga tegijal juhtub ja 102 on jälle siukene hea arv, et kui see pooleks jagada, saab enam vähem mõistliku koguse neid, kes peavad näitama, et nende Pavlovi refleksid ja mälu ikka toimivad. Aga kirjutaja kirjutab ka. Ja demokraatlikus ühiskonnas pole nagu nii vahet, kes pukis on. Ega tohiks olla ka kedagi karta. Ning diktatuuri korral ei ole jällegi tõenäoliselt vahet, kes pukis on ikka see sama ja ei ole jällegi midagi karta, sest nagu nii valitakse see, keda vaja. Tõepoolest, argumendid valimiste salajasuse kohta on õiged. Ja kui 21. sajandil on inimestel veel massiline hirm, et aga äkki ülemus saab teada, kelle poolt mina hääletasin, ja siis saan mina sule sinna, kus minusugustel suled ei käi. Raske juhtum, eks ole? Aga samas, ausa mängu huvides, oleks jälle ikkagi vaja, et rahvas tõepoolest, ausalt ja avalikult, mitte läbi salajaste protseduuride ja anonüümsed nagu pussu ais põõsas, tekitaks mingisuguse kogu, kes neile siis kenasti kandmiseks pähe istub. Ja kirjutajagi kirjutab, et seega ei ole valimiste salajasus tegelikult valijale vaja. See on lihtsalt meetod selleks, et valijal ei oleks võimalik kontrollida, kas häältega ei manipuleeritud. Kui kõik hääled oleks antud avalikult, ei oleks ju mingit probleemi nende kontrollimisega. Ja kes ei julge avalikult hääletada, ärgu hääletagu ja kõik. Ja ühtlasi võimaldaks see meetod, avalik hääletamine, määrata ära, kes on tõelised kodanikud, ausad ja õiglased, kes ei häbene oma seisukohti ja maailmavaadet või no isiklikku vaadet välisilmale. See võimaldaks ka silmnähtavalt kindlaks määrata neid, kes on karjade kaupa kinni makstud, et nad hääletaksid just selle poolt, no kinni makstud muidugi ülekantud tähenduses, kellele on jagatud suures koguses pastakaid, preservatiive, tikke, meepurke ja nii edasi, võibolla koguni autosid, et nad mõistaksid, kelle poolt tuleb hääletada ja kelle poolt ei tule. Postskriptumina kirjutab kirjutaja siin, et kas mulle tundus, aga valimisjaoskonna töötajatel puudus poliitikute nägudelt nähtud valimisele kutsuv sõbralikus. Valimisjaoskonnas valitsesid kalgid pilgud ning jäine meeleolu, mis oli kui saabuva valimisjärgse valijate eiramise ajajärgu eelpost. Kindlasti tundus, kuigi miski asi ilmselt andis sellele tõuke, võibolla isiklik sihelmine eelaindus, et nii kui valimised on möödas, nii algab piruka jagamine. Ja lõpsõnad on siis sellel kirjal niskesed. Kuna seni on kõik salajane, siis ma ei kirjuta alla ka oma nime. Kuigi Nõmme raadiole on see kahetsusväärselt teada, sest see on minu meiliaadressi põhiosa. Ja alla on kirjutatud tühine valimiste järgne maksumaksja sulgudes. See on allkiri. Jah, kirji ju jumalast õige. Selles mõttes, et ka valija võiks parandada oma kvaliteeti, olla julgem, olla võibolla haritum nendes küsimustes, mis puudutavad valimislubadusi. Valijad võiksid ka ette aimata seda, et nüüd kogunevad ju valitud, eriti valitute kõrgvalitud, ehk siis ladvikud, ehk siis püramiidi tipud, teise tuppa, kus avasõnad on, et nüüd, härrased, unustame kõik, mis me oleme lubanud ja vaatame, mida selle rahaga peale saab hakata. Sest toimima hakkab ju ei midagi muud kui tavaline loodusseadus, mille on kirja pannud ka kodanik Maslow oma püramiidis. Esimese hooga jagatakse tagatoas ära need asjad, mis puudutavad valitud parteide füüsioloogilisi vajadusi, ehk siis palju pappi kellelgi vaja on, paneme selle kirja ja hakkame siis jagama. Loomulikult järgitakse ka Maslow püramiidi teist astet, ehk siis turvalisuse vajadust ja osa füsioloogiliste vajaduste rahuldamisest ülejäänud summast liigub selleks, et oleks ikka salajane, aus, läbipaistev, nähtamatu ja nii edasi. Et oleks kaitstud, et saaks võibolla vee kahuri osta igaks juhuks, sest mine sa tea, kuskil Türgis olla ju, kellelegi kitli peale antud ja nii edasi. Edasi jõuavad erakonnad siis kolmandale astmele Maslow püramiidis, mis on armastus ja kuuluvus vajadus. Ja mina otsin ja sina otsid ja iga üks otsib oma ja mina leidsin ja sina leidsid, kes hooletu jääb opositsiooni, vat nii. Ja siis selles mõttes vannub see kole opositsioon. Nemad muud ei oskagi teha kui vanduda, aga teised vannuvad hoopis teist moodi. Ja kui on rahuldatud armastus ja kuuluvus vajadus, kui koalitsioon on loodud, siis pühendutakse Maslow püramiidi neljanda astme tegevusele ehk tunnustusvajadusele ja meedia hakkab kirjeldama uue ja õige juhi meeletuid saavutusi, kuidas ta ujub 100 meetri distantsil maailmarekordi või umbes niimoodi. See on väikene liialdus, aga millegipärast tuli mulle meelde esimes Mao, kes olevat oma viimaste ujumistega kõrge seas purustanud nii mõnegi maailmarekordi ja ujunud ikka nii, et kohe vagu taga ja jõe põhi paistis, kuigi kroonika kaadrites nähtus, et gruppi ustavate seltsimeeste ringis tema loksus üsna nii lõdvalt ja vabalt ja ei liigutanud üldsegi, aga kes seda teab, mis kiirusega ta siis liikus. Nii see on. Ja edasi, kui tunnustuse vajadus on ka käivitatud, õigemini selle rahuldamine, kui tunnustuse vajadus ikka on panustatud, nii et tunne on juba, et tunnustus on käes, siis pühendutakse enese teostus vajadusele. Ja vaat siis hakkavad tulema uued maksud ja koormised, seest on vaja ju ennast teostada. On vaja näidata, et mina valitsejana, seda terminit on muide korduvalt kasutatud, et Eesti rahvas valis endale uued valitsejad, mitte tööriistad, kes rahva ja riigi heaks tööle hakkavad, vaid just nimelt valitsejad. Vaat siis valitseja peab näitama, et mina olen nii julge, et julgem vastu võtta ebapopulaarseid otsuseid. Ja rahvas tunneb, kuidas mina tema eest hoolitse. Ma korjan kõigepealt kogu raha rahva käest ära ja siis jagan heldelt paljudele sotsiaaltoetusi, mida ma võin isegi tõsta, aga esialgu ei tõsta, muidu saab raha liiga kiiresti otsa. Vaat niimoodi need lood on valimistega, hääletamistega, muu taolisega. Ja kangesti tuleb muidugi meelde ka aastatagune uudis. Muide oligi täna aasta eest, märtsikuu alguses või oli see veebruari lõpp. Ei ikka märtsi algus või oli see veebruari lõpp, no ma võiksin seda arutelu jätkata pikalt, umbes nagu valimisdebati, ei see oli ikka märtsi algus, ei põrgu, see oli veebruari lõpp, aga ma ei jätka seda pikemalt, sest no ütleme kevadisel aal see oli. Tormi Kevvai mängis kelgukoerte eelmisel hooajal meest, kes oli sari mõrtsukas, vot selline oli see aastatagune uudis. Aga roll tuli temaga tegeliku ellu kaasa ja sellepärast rääkis Tormi Kevvai reipalt reporterile, et pärast seda seriaali inimesed ei julgenud enam tema visiitkaartigi vastu võtta. Nad arvasid, et see mõrtsuk valib neid järgmiseks tapetavaks. Jah, mida selle kohta öelda? Inimesed, valijad ja nii edasi on kvaliteetsed. Kui nemad ikka on oma silmaga näinud mõrtsukat teleekraanil, siis eraelus on targem tema eest põgeneda. Noh ja umbes sama on siis kogu meie valimisprotseduuriga. Tõsi, on ka niisugusi tegelasi, kes tõenäoliselt Tormi Kevvaile oleks pakkunud ka oma teeneid, et kui ikka on vaja kedagi tappa, siis mina ka, aga ärge mu nime kellelegi nimetage. Põhimõtteliselt jah, raske juhtum, aga pole midagi parata. On siin tulnud veel kirju, üks kenakene kiri, juhib tähelepanu rahandusministeeriumi tegevusele meie rahanduse edendamisel ja nii edasi. Kiri ütleb seda moodi. Kuna rahandusministeeriumi kodulehel olev info jäi segaseks, siis liikusin ametiasutuse kontaktiinfo lehele, et esitada arupärimine. Aga kontakti info leheküljelt leidsin mina juhtiv töötajate nimekirja 16 inimest. Ja seal oli kirjas ka nimetatud juhtiv töötajate haridustase. Uskuge või mitte? ette, kirjutab kirjutaja, kuid rahandusministeeriumi juhtkonna liikmetest on vaid kuuendikul. Klassikaline kõrgharidus. Kuuendik on see, et kuuest ühel, 12 kahel, noh ja nii edasi. Kuidas see tegelane tuli toime nüüd 16 inimese jagamisega, seda mina ei tea. Tal on võibolla kõrgharidus. Ja kirjutab kirjutaja, et kolm on võimelised olnud lõpetama keskkooli ja neli omandama rakendus kõrghariduse, neiupõlve nimega siis kutsehariduse. Oli see nüüd kokkusattumus või mitte, kuid keskharidusega inimeste nimed kõlasid tuttavalt. Atonen, Sõõrumaa. Ei, head kuulajad, ärge arvake, need ei ole need mehed. Need mehed on teissugused. Need olid seal rahandusministeriumi nimekirjas naised. Nii et ei maksa siin, jah. Kirjutab kirjutaja, et huvitusin ka teiste ministeriumide töötajate haridustasemest. Avasin välisministeriumi ja seejärel majandusministeriumi kodulehed, kuid juhtkondade haridustasemete kohta infot ei leidnud. Kui rahandusministeeriumit pidada ametnike komplekteerimise musternäidiseks, siis kinnitab see seda, et Eestis ei komplekteerita ametikohti haridustasemest ja kompetentsusest lähtuvalt, vaid tulemi määravad sugulussidemed ja kamraadlus. Ega see, jah, kahe otsaga mäng. Kirjutaja kirjutab õigesti, et no ühest küljest võiks ju olla kompetentne, aga teisest küljest võtad sa kompetentse tööle, hakka temaga veel vaidlema, kellel õigus on, sest nagu me ju teame, õigus on sellel, kes läheb teise tipuga tahatuppa nõu pidama. Odavam, mugavam on ja võtta mõni neiukene noorukene ja öelda talle, et tead, mine poodi pooleks tunniks, meil on suti tööd vaja teha. Nädalavahetusel sain mina teada ka, see oli juba reede pärast lõunal koguni. Ühe huvitava seisukoha, mis näitab ka elu, kvaliteeti ja muud taolist meie aladel. Hiiu leht. Vähesed tõenäoliselt loevad seda, aga ma arvan, et mõned ikka loevad, näiteks Saaremaal. Hiiu leht, jah, kirjutab. Vähesed vaprad peavad söögikoha uksed ka talvel lahti. Hiiumaal väärivad esile tõstmist ettevõtjad, kes ka talvel, kui turistide vool katkenud, süüa pakuvad ja seejuures vee peal püsida suudavad. Väga ilus lause, kes vaatamata valitsusele, maailmavaatele, poliitikale ja kõigele muule Eesti aladel, äärealadel koguni ellu suudavad jääda. Hiiuma turismi infokeskuse juhataja Heleri Uus rääkis Hiiulehele, et saare toitlustamisvõimalused on talvel üsna nukras seisus. Ja nüüd tuleb tsitaat, mis avardab meie ettekujutust. Ma ei paneks süüd ettevõtja õlgadele, vaid pigem tarbijale, kes külastab toitlustusasutusi liiga harva. Või ei tee seda üldse, ütles Heleri Uus. See tähendab, et varem või hiljem, kui see mõttekäik edasi läheb, hakatakse trahvima neid, kes söövad kodus ja ei külasta toitlustusasutusi, sest sellega pärsivad nad tõenäoliselt käibemaksu laekumist riigile, rääkimata muudes maksudes, pean siin silmas eelkõige muidugi aktsiisi ja muud taolist. Noh ja saate ise aru, et tarbija on süüdi, mitte see, kes pakub midagi tarvitamiseks. Ja kui vaadata edasi, siis tõepoolest. Lõppude lõpuks langeb ju kogu süü ka valijate kaela, no mis te... Jah. Tõsi ta on, et hiidlane käib väljas söömas ainult tööpäiviti ja lõuna ajal. Vaat see on hiidlase eripära. Mujal on see kahtlemata teistmoodi, no tegelikult jah, eks hinge võib jääda mujalgi, aga laias laastus, kui inimene ikka seisab leti taga, vaatab riiuli poole, siis sorib peopesas edasi tagasi kõlisevad, siis vaatab jälle riiuli poole, sorib ja siis küsib, et kas midagi odavamat ei ole, siis ta on ikka siga. Kallimat tuleb osta. Tuleb sundida ennast, milleks on meil SMS-laenud, tarbimislaenud ja kõik muud taolised. Aga Hiiuleht kirjutab, et lõuna algab väga täpselt kell 12 ja kella 14 on peaaegu kõik soovijad juba lõunatamas käinud. Eriti pole saare elanikel kombeks ka õhtuti väljas söömas käia. Oma osa on selles ka toitlustusettevõtjatel, kes klientide nappuses talvehooajal uksed varakult sulgevad või hoopis avamata jätavad. Näiteks saab talviti nädala sees süüa vaid kella 18. Reedel ja laupäeval mõned tunnid kauem. No selle jutu järgi. Peaks ikka tegema nii, et söömisvõimalus oleks pakutud ööpäev läbi. Ega süüa ei ole tarvis, aga tarvis on, et leti taga seisaks inimene. No las tal olla natukene igav. Aga see võimalus peab olema, sest see käib inimõiguste hulka, kui inimesel peaks ikka minema kõht tühjaks, siis tema võib kas või kell 4 hommikul saada süüa. Ja teine inimene peab selle nimel ootama ja olema valmis. Ja saama palka, sest palgalt laekuvad maksud ja riigil on raha vaja. Pühapäeval pidavad olema Hiiumaal ainukeseks toitlustuskohana avatud asutuseks Roograhu pitsa restoran, mis asub Kärdlast ligi 5 kilomeetri kaugusel. Nüüd valmistage ennast ette, siin tuleb uus häälitsus, uus mõistemängu, mis asub Kärdlast ligi 5 kilomeetri kaugusel ja kuhu sööma minekuks peab tühja kõhu omanikul olema ka auto. Panite tähele, milline omandi vorm on tekkinud, tühi kõht. Kui te olete tühja kõhu õnnelik omanik, minge, sööge midagi, eks ole? Eesti keel ikka areneb vägevasti ja ma arvan, et herr Sutrop, ei, vaat sellele tema preemiat ei saa anda. See tühja kõhu omanik peaks olema mingisugune uudis sõna, see võiks olla tühvel oo või midagi taolist. Täna meil, nagu me kõik teame, on 11. Jumada Lola 1436 või teine märts 2015, ehk siis 11. Adar 5775 või teine Urbeku 10228 ja hüüdkem hurraa kõik Juuliuse päevale, mille number on suurem kui kunagi varem, nimelt 2.457.084, mida on ikka põrgulikult palju, eriti kui tuletada meelde, et just nimelt täna 1492 saatis Fernando II Hispaaniast välja 800 000 juuti. Seda on muidugi veel vähem kui Juuliuse päevi täna, aga no ikkagi. Ja mis on tulemus? Ei ole Fernandol ega tema järeltulijatel enam oma Hispaania raha, on euro. 1791 olla esitletud Pariisis optilist telegraafi ja 1921 toimus Venemaal bolševike vastane kroonlinna ülestõus, mille käigus moodustati ajutine revolutsioonikomitee. Kuna aga selgus, et nemad on tõelisest revolutsioonist valesti aru saanud, ma ei tea muidugi, kas sel ajal kasutati termineid separatist, terrorist, nihilist, šovinist ja nii edasi ist. Ja 2005. aasta, ma jätan kohe päris pika perioodi vahele, sest juhtus küll huvitavaid asju, aga tont nendega. Kaitseliidu raamatupidamist uurinud rahvusvaheline audiitor firma andis sellele raamatupidamisele hävitava hinnangu, millest ei olnud suurt midagi kasu, sest Kaitseliidul on raamatupidamine siia maani alles, visa teine. Sellest tulenevalt nõudis riigikontrolör rahvusvahelise audiitor firma survel hinnangu andmist Benno Leesiku suutlikkusele Kaitseliitu juhtida. Kas Benno Leesik oli nüüd pearaamatupidaja või oli ta mingi teise ülesandega, seda ei oska mina teile praegu seletada, tundub, et raamatupidaja ta siiski ei olnud, aga noh, läks nagu läks. Aastal 2011 alustas Tallinna Vesi koos kolme pealinna restorani ja ühe kokteili baariga kampaaniat, mille eesmärk oli pakkuda restoranides ka kraanivett, mis omakorda võimaldas ju kraanivett müüa tükkmaad kallimalt, kui see endale kätte tuleb ja sellega edendada olla eest väljas. Ja huvitav, kas kraanivehel veel ka saatelehed kaasas olid? No mingisugune oli ikka, aga no heakene küll kassas kätte saab, kuidas see asi käib. Ei tea, eks seda kraanivett võib pakkuda muidugi, sest inimeste maitsed on erinevad. Võib ju teha ka kokteile kraaniveega ja muudki imelikku, aga on nagu on, eks see kraanivesi imeletan, et tehti mul kodus kraanivee analüüs ja tulemus oli see, et kraanivees oli kuivainet umbes nii palju kui keskmise kangusega mineraalvees, mis näitab, et kraanivesi võib olla ka toitev ja võib, noh, see kuivaine, ma küll nimekirja täpselt ei mäleta, mida sealt leiti kõike. Seegi võib olla ju organismi teatud funktsioone edendav ja nii edasi ja võibolla peaks koguni tegema niimoodi, et näiteks inimestel, kellel tervis ei ole kõige parem, et neile pakutakse rammusamat kraanivett kui teistele ja haigekassa maksab selle vahe kinni. No see on ka üks teema, mida võiks ühel hetkel kuskil komissionis arutama hakata. Tegelikult peaks küsima Viktor Vassiljevilt, tema on kangesti kiitnud kraanivee kvaliteeti ja andekat lobitööd selle kvaliteedi nimel, noh ja nii edasi. Aga nüüd tuleks jälle ühe teema juurde, mis on seotud nii valimiste kui kõige muuga. Ja see on see, mida irooniliselt võiks nimetada ka kõikumatuks usuks asjadesse, mida mina oma silmaga olen näinud, näiteks nägin mina oma silmaga reklaamvoldikul, kuidas poliitikul on ikka väga hea iseloom, ta on väga tark ja tore inimene, sest tema naeratas, nagu oleks tal vähemalt 140 hammas suus, kõik olid ilusad, valged ja terved hambad ja kui me tema valime, saame endale ka hambad või midagi taolist, noh. Ütleb ju ka mingi vanasõna, et täna seda toimetusi ära viska homse varna, seal on hambad juba ees või umbes. Või oli see kuidagi teistmoodi, ükskõik. Aga tahtsin mina võtta ette ühe kirjatüki, mille on siis üllitanud Telegram, mida ma hindan väga kõrgelt, sellepärast, et tema ajab oma joont, olgu see oma joone ajamine nii raske kui tahes. Ja nagu me kõik teame, et peale peavoolu joone on kõik ülejäänud jooned, vandenõuteooriad või veel hullemad. Aga Telegram on võtnud vaatluse alla siin Omar al-Bashiri, tema on siis teatavasti Sudaani president, kes ei teadnud, kirjutage üles, Sudaan president Omar al-Bashir. Võt see president ütles kohe avalikult, et need äärmusrühmitused ISIS ja Boko Haram on USA salaluure CIA ja Iisraeli, noh, USA relvavenna, Mossadi loodud terroriorganisatsioonid, millest siin Nõmme raadioski on olnud õige mitu korda juttu, sest käekiri on sama kummaline kui, noh, ütleme nüüd siis selle Moskva mõrva puhul, kus kohe jumala eest, kui siin herr Tarant tegi nalja, et Putin olla selle mõrva 10 minutit enne toimumist hukka mõistnud, siis meie ajakirjanduses tehti kindlaks, et mõrvaja on Putin samuti 10 minutit enne sündmuse toimumist. No hea küll, ei ole ilus ilkuda sellepärast, et inimese tapmine ei ole üldiselt ilus asi, kuigi tegelikult sisimas olema surmanuhtluse veendunud poolda ja olgu see kas või hädatapmise vormis, aga see selleks, kui vaadata seda Moskva tapmis, siis jah, alati võib öelda, et nüüd on vabaduse kants langenud, nüüd on terrorirežiimi käeläbi, mida pooldab 86% Venema elanikonnast tapetud ja nii edasi. Aga kui vaadata kõiki neid detaile, mis selle tapmise ümber on, noh, heakene küll, Makarovi püstol, aga padrunid kõik erinevatelt tootjatel, no mitte kõik, aga padrunid erinevatelt tootjatelt. Kui vaadata seda videopilti, seda kohta, mis valitud oli, ühes küljest jääb mulje, et see on tippproffide organiseeritud. Teises küljest jääb mulje, et see on ikka erakordne diletantism ja isiklik pime viha, mida kokku segades muidugi esimese versiooniga saame hübriidversiooni. Häiriv muidugi selle asja juures oli vat erinevalt selle prantsuse satiiri ajakirja toimetuses toimetanute tegevuses, kus kõnniti rahulikult. Masin ei teinud hullumeelset kiirendust kohalt ära võtmisel, läks küll reipalt, aga reipalt peabki kohalt ära minema, kus käituti südame rahus ja täiesti professionaalselt. Moskva kaadritel on näha siiski natuke rahmeldamist. Ja nii nagu iga sündmuse juures on sealgi detaile, mille seostamine sündmusega on ikka väga keeruline, aga samas tuleb kontrollida ju kõiki versioone, isegi seda, miks prügi auto jõudis selle koha peale, kus ta täpselt oli, just sel hetkel, kui tema taga toimusid ajaloolised kordumatud sündmused. Ei tea, ei tea, ei tea. Loomulikult tehti siin ka Karl Bildti. Pean siin silmas seda, et nagu Karl Bildt sai teada, et Estonia on hukkunud, ütles ta absoluutse täpsusega oma inseneri vaistule tuginedes, miks Estonia uppus. Loomulikult nõuavad kõik sündmuse uurimist ja loomulikult jääb opositsioon lõpuni seisukohale, et see, kes kinni võeti, ei olnud üldse see, kes oleks tulnud kinni võtta. Ja esialgu panen mina selle teema peale küll punkti, sest üksikisikute tapmised avalikus kohas, et oli, on ja jäävad segasteks asjadeks. Lagedal platsil ütlevad küll, et profid nii ei tee. Samas tippprofidaset mõõdetakse sellega, kui lähedal ta ohvrile on, kui ta oma töö toime paneb ja ära kaob nii, et teda vahele ei võeta. Selle vastu räägib aga see, et tapeti siiski tuli relvaga. Sellise distantsi pealt oleks täielik tippmees kasutanud lausa vaikset mehaanilist vahendit. Ma arvan. Aga heakene küll, jätan selle teema, sest ega see hea ei ole, aga on nagu on. Tuleme tagasi Omar al-Bashiri juurde. Võibolla mõned mäletavad veel, et tegu oli presidendiga ja võibolla mõned mäletavad isegi, mis riigi presidendiga tegu oli. Tema rääkis nimelt Euronewsile intervjuus selgest, et sidemed CIA, Mossadi, ISISe ja Boko Harami vahel on ilmselged. Võib arvata, et natuke need asja jagab, kuna on ta enam vähem sealkandis, kus on võimalik, et ta mõistab neid keeli, milles nimetet organisatsioonid suhtlevad. Võibolla on tal koguni tuttavaid, kes on isiklikult suhelnud nende organisatsioonidega ja nii edasi. Aga selle avaldusega tuli Sudaani riigipea, võibolla mõni mäletab, mis ma ta nimeks ütlesin olema, välja siis, kui ISIS paiskas eetrisse kvaliteetse video, milles siis väidetavalt 21 kristlasel võetakse Liibüas pead maha. Al-Bashir ütles intervjuus, et ükski moslem ei teeks midagi sellist, selle taga on CIA ja Mossad. Loomulikult teame meie siin palju paremini, kuidas moslemid käituvad, sest me oleme sellest lugenud ajalehest ja ajaleht ju ei valeta ja me oleme näinud oma silmaga, kuidas ajalehest seda kirjutatakse ja võibolla mõned on YouTube'is näinud ka videosid natukene ja nii edasi. Äärmusrühmitus Boko Haram, nagu me mäletame, röövis möödunud aastal ka umbes täpselt 300 tüdrukut Nigeerias ja avaldas video, milles võetakse siis nii öelda vastutus, muide vastutuse võtmine. See on väga ka siukene libe ja lustlik termin. Kui ma olen mingi käki ära teinud, ütleme, ma olen midagi varastanud, ma olen kellegi röövinud, ma olen kuhugi tule otsa pannud, kas ma võtan vastutuse või tunnistan ma ennast süüdi. Need on ka kaks asja, sest vastutuse võtmine, no pani vastutuse tasku ja läskis jalga ja mis siis sai? No aga ta võttis ju vastutuse, võivad kõik öelda, ta on ju nii tubli, ta ju võttis vastutuse. Aga jah, vastutus võeti või õigemini siis tunnistati end süüdi hiljutiste massi mõrvade teemal Nigeerias ja väidetavalt öeldi seal ka, et see on alles jäämäe tipp. Financial Times annab meile teada, et jaanuarikuus ütles Ankara linnapea Türgis Melih Koktek, et Mossadi käsi oli mängus ka Charlie Hebdo tulistamises Prantsusmaal. Ja kõik see oli selleks, et oleks kergem sildistada süüdlasena islamit. Ja külvate just vaenu islami vastu. No need kirjatükid on ka kõik olemas. Samas, islam ei ole ju midagi materiaalset, sest usk ei saa olla materiaalne. Täpselt nii nagu George Bushi kuulutatud sõda terrorismile. Näidake mulle terrorismi. See on sama hea, kui pange mulle purki üks värske merelaine. Ei ole seda. On midagi, mida niimoodi nimetatakse ja mis ei määratle midagi täpsemalt. Maailmale öeldakse, et ISIS on võtnud oma kontrolli alla suured alad lähis idas. Aga kust see ISIS tuli ja kas Taliban ja Al-Qaida läksid nüüd pensionile või läksid nii öelda mehele ja muutsid oma nime, võtsid mehe perekonna nime ja said nüüd ISIS-teks, siis peaks olema neid ISIS-eid ju ka mitu tükki. Miks just ISIS? Kuidagi, noh, kui mõelda väga ammuste aegade peale, siis eks see ISIS-e nimi käis ju mitmelt poolt läbi ja kui nüüd tuletada meelde, oli ta meie kirjapildis vähemalt nii ISIS kui ISIL, kui seal veel variante ei olnud. Kust saab ISIS endale relvi, lahingvarustust? Kust on pärit ISIS-e tuliuued? Transpordivahendid, no maasturid muud taolised. Tundub, et Need vennad söövad küll noa ja kahvliga. Mitte ei ole mingisugused põõsast või koopast tulnud partisanid. Kui kasutada terminit, mida võibolla praegusel ajal ei tohigi kasutada ja mille asemel peab ütlema geriljad või midagi taolist. Videospetsid ütlevad, et nii mõnigi ISISe video on lavastatud stuudios. No teate, on niisugused vanad nipid nagu rir, roheline kangas taha ja siis võib sinna ümber panna kohvi kruuse lendama ja nii edasi, nagu siin uhkusega näidati ka meie presidendi proua ja tema abikaasa vastuvõtul. Miks need inimesed, kellel hakati päid maha võtma, olid, no ma ei ütleks, et roosad ja rahul olevad, kuigi oransid nad olid rahulikud. Nad nagu ei kartnud midagi. Kas neil oli ehk midagi sisse söödetud? Käitumise järgi olid nad karjuvalt kained. Ei olnud nagu uimastatud, ei tuikunud, ei õõtsunud. Poseerisid ja tundus, et ega nad põlvili ka eriti kaua ei ole olnud, sest noh, eks põlved jäävad ju ka valusaks ja nii edasi. Ja kuidas on võimalik, et need videod nii kiiresti massi ekraanile paisatakse kvaliteetsed mitme kaameraga võetud, monteeritud? Mis nipiga saab ISIS tegeleda nii laia ulatusliku nafta äriga, kes see ostab, ei tea? Mustal turul müüakse ja lastaksegi müüa, keegi ei kipu pommitama ega midagi, ühtegi konvoid või mingisugust niisugust üksust üle ei lööda. Miks ei ole siis ISISe rahvusvahelisi pangakontosid kinni pandud? Või üldse, noh, takistatud või tahad öelda, et kogu see äri käib sularahased, tulevad jälle mehed. Kenad turbanid peas ja suured kohvrid rahaga kaasas ja ostavad endale mõned tankid võibolla ja suure hulga püsse ja siis muidugi transportivahendid kogu selle padajänni vedamiseks. Alati võib küsida ka, et kas siis nüüd CIA huvide hulka kuulub ka ISISe toetamine, et need lähisida naftamaardlad oleksid ikka kätte saadavad. Kellele on see kasulik, mida seal tehakse? Kõige olulisem küsimus on muidugi selles, et miks ei ole kuulda olnud, et ISISega tahetakse läbi rääkida, et no saame kokku, öelge, mida kuradite tahate, mis teil plaanis on. Oleks võinud ju vähemalt öelda, et me ju pakkusime. Saame kokku, räägime läbi, jagame territooriumid. Nemad ütlesid, et ei, Boko Haram, ei mingisugust valgetega läbi rääkimist. Me oleme siin vaegvalged või ebavalged. Meie imbume sinna, kus teid on rohkem ja hakkame teid tapma ja nii edasi. Seda oleks võinud ju ajakirjanduses siis pasundada. Miks ei peeta tõepoolest läbirääkimisi? Miks ei uurita variante, kuidas lõpetada konfliktid? Selle asemel tundub, et pidevalt varustatakse ISISe võitlejaid sõjavarustusega ja ei karju keegi, et seal ISISe võitleja käes, kes lahingus langes, oli Vene päritolu Kalašnikov. Ei ole karjutud. Selle teema peal muidugi võtaksin üles ka roheliste mehikeste teema. Rohelised mehikesed, kellest hiljuti nii palju räägiti, need on ju kurat võtku lume inimesed. Kätte pole saadud ühtegi. Räägitakse, keegi olla kuskil näinud, keegi olla kuskil kuulnud. Aga kus on? Kas või rohelise mehikese nakk? Netu, brat, netu. Viimane uudis, mis viimane, aga üks viimastest, oli siis see, kuidas ISISe liikmed rüüstavad muuseumi, peksavad kujusid puruks ajaloolised Assüüria kujud Iraagis. See oli, ma ei mäleta, mina seda linna ka, aga igal juhul kirjutas sellest kõigepealt suurelt International Business Times ja siis tulid juba meil ka igasugused videod, kuidas tõmmati kujusid ümber, kujud kukkusid puruks, läksid katki, aga omapäraselt. Kindlasti oli seal mängus kahte sorti ajaloolisi kujusid. Ühed ajaloolised kujud olid need, mis purunesid umbes poole meetristeks viiludeks juba ümbertõmbamise ajal ja mille maha kukkumisel tõusis tolmu ja siis olid ka kujud, mida peksti ikka ränga vasaraga, kaaluks ma ütleksin 8-12 kilo siuksel vasaral ja ei läinud nemad katki kuigi kergesti. Nii et siingi on kahtlasi detaile. Kõik need videod, mis ISIS on saatnud, on läinud kõigepealt maailma juhtivatele uudisteagentuuridele, kuidas nad sinna sattusid ja miks neid jälitada ei ole võimalik, et teada saada, kust need täpselt saadeti. No see jäägu juba itimeeste südametunnistuse peale, aga need tunnistati automaatselt ehtsateks ja laisti siis massiekraanidele. Keegi ei esitanud ühtegi küsimust. Kõik olid veendunud, et nii see ongi ja et moslemid võtsid ette hävitada neid samu muuseume, mida nad olid imetlenud enne ja noh, üldiselt vanade asjade vastu lugupidamine on ikka kõikidel rahvastel kenasti arendanud, võibolla välja arvatud muidugi Hiinas kultuurirevolutsiooni ajal, aga see on ise asi. Kellele oli see kasuli? Kuidas on võimalik, et ISIS mööbeldab Iraagis nii nagu ise tahab? Sel ajal, kui liitlasväed on Iraaki paika pannud, rahu valvanud 10 aastat ja korraga mingisugune ISIS ja liitlasväed ei lenda sealt nagu see samune sellest kohast, näiks see olevat üsna rahul toimuvaga. Tõsi, eks neid läks sealt minema ka natukene, aga ikkagi kuidagi kummaline ja kahtlane. Võtaks ette nüüd pisukese ülevaate rahvusvahelises ehtsas, päris ja peavoolumeedias ja muidugi ka vandenõuteoreetilises alternatiivmeedias ilmunud uudistest ISIS-te kohta. Alternatiiv on üks kurjad juvitav sõna. Näiteks raamatu lugemise alternatiiv minu meelest võiks olla viina võtmine. Täiesti vabalt, aga raamatu lugemise alternatiiviks võtta teise raamatu lugemine, võt see on juba natukene kahtlane, see on ikkagi ju raamatu lugemine, eks ole? Ma usun, et ta saiti vihjast aru. Esiteks, Independent kirjutas, Suurbritannial pole plaanis ISIS-e vastu võidelda, keegi ei tea, kes juhib ISIS-t ja Suurbritannia osalus sõjas ISIS-e vastu on anekdoot. Saloon andis teada, et filosofia teadlane Noam Chomsky ütles, Ameerika sillutas teed ISIS-ele. 21st Century Wire. Kõikide nähes, koalitsiooniväed varustavad regulaarselt ISIS-e võitlejaid sõjavarustusega Süürias. Jerusalem Post. ÜRO raporti kohaselt on ISIS-e ja Iisraeli kaitsejõudude vahel usaldusväärsed sidemed. Panete tähele, siin öeldakse ÜRO raporti kohaselt, kes ütleb Jerusalem Post. Ja ÜRO teeb, mina ei tea midagi. Ja ta teeb seda nii vaikselt, et ta ei protesti. Meil siin, kui mingisugune pisikine leht kirjutab, et noh, minu pärast kas või võt sellel poliitikul on tegelikult 6 jalga, siis poliitik kaebab ta kohtusse, nõuab õigluse jalule seadmist. Aga siin öeldakse, ÜRO ajab asju ISIS-ega ja ÜRO on vait. Fars News Agency. Iraani kindral ütleb, USA saatkond Bagdadis juhib ISIS-e operatsioone. Press TV, endine CIA töövõtja Stephen Kelly, meie valmistasime ISISe. Express Tribune. Jahmatavad paljastused. ISISe liige tunnistab, et USA toetab neid. Global Research. Professor Chosudovski. Meie olemegi terroristid. ISIS on tohutu vale. Siis on Horovitz Freedom Center TV. Konservatiiv ütleb, jumal tänatud ISIS eest, USA jääb lähis idasse igavesti. Fox News. ISISe video on lavastatud stuudios. Schubert. Tõendid kinnitavad senaator McCaini osalust ISISe loomisel. Veterans News Now. USA poolt alla visatud sõjatehnika läheb ISISele. New York Post. ISISe video on lavastatud stuudios. Tõsi, siin on küsimärk otsas. CNN. Kindral Wesley Clark. Meie sõbrad ja liitlased rahastasid ISIS-t, et hävitada Hezbollah. See ka veel muidugi. Ja seda ma ei maininudki alguses. Wall Street Journal. ISISe territoorium Süürias on suurenenud 3-kordselt pärast USA õhurünnakute algust. 21st Century Wire. Israel ja ISIS teevad koostööd. Tel Aviv pommitab Süüriat 6. korda viimase 18 kuu jooksul. Iraqi News. Iraqi parlamendi liige ütleb, USA lennukid viskavad relvasid ISISele. Activist Post. ISIS kasutab USA-s toodetud relvasid Süüria vastu. World Net Daily. Militaareksperdid järeldavad, et Obama toetab Al-Qaidat vähemalt alates 2011. aastast. Zero Hedge. USA sõjaväe jahmatav vandenõuteooria tuleb taas ilmsiks. ISISel ei ole liidrit. Prison Planet. Raport. Türgi peaminister ütleb USA liitlane, on ta muide... Türgi peaminister jäi vahele relvade tarnega Al-Qaidale ja ISISele. Fars News. Iraagi salaluure raport. USA lennukid varustavad ISIS-t relvade ja toidumoonaga. Global Research. 26 tõsiasja ISISe kohta, mida Obama ei taha, et sina ka teaksid. Press TV. CIA ja Mossad treenivad ISIS-t, et kukutada Assad. World Socialist Web. Biden tunnistab, USA liitlased varustavad ISIS-t relvadega. Global Research. USA ei soovi peatada ISIS-t, vaid eksploateerib neid muudel eesmärkidel. Infowars. ISIS sõidab Texase toodetud USA eriväe modifikatsioonidega Toyota maasturitega. Ja nii edasi, ja nii edasi. ABC News veel. ISIS. Teenib päevas naftamüügiga $3 miljonit. Head inimesed, $3 miljonit päevas teenida. Ühes küljest ei ole see väga palju, teises küljest ei ole see ka väga vähe. Ja üle ainult vaadata, kelle konto pealt see maha kantakse ja kelle konto peale see kantakse. Või minna kõrbesse passima, et kui tulevad ikka poisid suurte kohvritega, siis küsiks, et ega te ISIS-t rahastama ei lähe, vabandust, et tülitame muidugi ja nii edasi. Wesley Clark, Ameerikama kindral, kes rääkis välja, et Pentagon plaanis tänaseid sõdu juba üle 10 aasta tagasi, ütles CNN-ile intervjuus, et USA ja tema sõbrad ja liitlased aitasid rahastada ISIS-t, et hävitada Hezbollah. Austraalia uurija Max Aigan räägib Veritas raadiole antud intervjuus umbes jõukest juttu, et ISIS on lääne loodud ja sellel ei ole mitte mingit seost islamiga. ISIS-e eesmärk on keerata maailm moslemite vastu ja algatada kolmas maailma sõda. Loomulikult sellega asi ei piirduks. Moslemite järel võetakse ette kristlased. ISIS, neiupõlve nimega Al-Qaida, see on need samad mässulised, keda kasutati Gaddafi kukutamisel Liibüas, siis viidi nad Süüriasse ja nüüd märatsevad nad Iraagis. USA ja Iisraeli huvideks on pikalt olnud nimetatud riigid teha maatasa, aga on selgelt tajuda ka rahva vastuseisu. Panete tähele, siingi on riigid ja rahvad lahutatud. Sellepärast ongi täiesti sobivalt nüüd kusagilt välja ilmunud ISIS või ISIL või islami riik, kes selle räpase töö USA ja Iisraeli heaks ära teeb. Öeldakse, et nad on islami äärmuslased, aga see ei ole tõsi. Nad on lihtsalt äärmuslased, kes tapavad kõiki, kes ette jäävad. Nad ei esinda islamit, see on neile lihtsalt nimeks pandud. Nad ju tapavad islami usulisi, moslemeid, juute, kristlasi. Nad ei allu sellele, mis on kirjas Koraanis. Ma tuletaksin siin meelde, et venda ei tohi tappa. Ja kui tegemist ei ole ikka päriselt vennaga, siis palutakse tal kõigepealt vastu võtta need käitumisreeglid, ehk siis islam, ja kui ta need vastu võtab, siis teda ei tapeta. Tuleb vaadata, kelle huvisid teenib see ISIS. Kindlasti mitte moslemite ja islami huve. Vot niisugused on seisukohad siis sel teemal ja muidugi jääb üles veel kord küsida. Kas Iraagis on ikka Toyota keskused, kus nad saavad kolonnide kaupa uusi maastureid osta? Kas sinna veetakse pidevalt peale Toyota, Toyota? Muide, Jakuudi firma on see Toyota. Ja alguses tootsid nad õmblusmasineid, aga hiljem siis laienesid. Kes varustab ISIS-t autodega? Kust saab ISIS tulirelvasid? ISIS on esikaantel üle kogu maailma. Kes on ISIS-e turundusspets? Miks ei suudeta ISIS-t rünnata ja talle lõppu teha? Miks juba ei sõdita? Räägitakse, et meil on satelliittehnoloogia, mis võimaldab jälgida ei tea mida. Välja arvatud antud juhul siis ISIS-t. Seda ei nähta, seda pole ollagi. Kust on saanud ISIS telestuudiot kvaliteetsed kaamerad, et monteerida ja lavastada hukkamiskaadreid? Miks ei ole arestitud ISIS-e panga kontod? Miks nad võivad vabalt naftaga äritseda? Kui nüüd keegi teab, palun kirjutage mullegi ja ma olen kohe südames põiest ja põrnast tänulik selle info ees. Ja nagu ma alguses ütlesin, täna avanevad meie ees uued horisondid. Meil on uued juhid ja me teame, mis nüüd juhtuma hakkab. Nüüd tõuseb selgevadel päike teistpidi, muru kasvab teistpidi, õnn tuleb teistpidi ja nii edasi. Kõik läheb paremaks. Halleluja, juhei keskpõrandale kokku.
Sai palju aastat ilm, jälle muutus sõprus meil ikka ja päikse kuld, et kõrda neitseid, kuid meil arvad loonad sõbrad kokku sain. Südame kohtumased rõõmsad, neil on viimised jälle noorus põlvede. Pillides kõrda põnjas varsi viis, see on sõprus
kinnitatud 2015. aastal.